Një letër përmes së cilës shprehet vlerësimi i thellë për afërsinë njerëzore e ftesën për të shpresuar me të cilat Benedikti 16 në mënyrë të veçantë në mesazhin për ditën botërore të paqes vlerësoi plagën e varfërisë dhe krizën ekonomike botërore. Këtë letër ja dërgoi dje Papës presidenti i Republikës Italiane Giorgio Napolitano, i cili ashtu si Benedikti 16 mendon se është më së nevojshme që politika të vihet në shërbim të përmirësimit të nivelit të jetesës së një numri tepër të madh njerëzish që përjashtohen nga proceset e zhvillimit ekonomik.
E këtë përkim mendimesh me Benediktin 16, kreu shtetit italian i ripohoi nga Napoli duke theksuar: "Unë e Papa flasim nga tribuna të ndryshme, por me një gjuhë të ngjashme. E për rrugët në cilat duhet ecur për të përballuar varfrin, flet mikrofonin e Radio Vatikanit kryepeshvi Pescara Pene, im zot Tommaso Valentinetti, kryetari Pax Christi."
Credo che mai come in questo momento.
Besoj se më shumë se asnjëherë në këtë çast duhet ta kemi mirë parasysh se varfëria është realitet që nuk mund të harrohet në asnjë mënyrë. Jugu i botës e veriu i botës ballafaqohen e nga ky ballafaqim del në pah realiteti i hidhur i jetës së disa njerëzve që fundosen gjithnjë më thellë në mjerim. E nuk duhet harruar edhe se paqja është një mirë jashtëzakonisht e madhe, që lind sidomos nga një jetë e qetë, lind nga jeta e njerëzve që i gëzojnë të drejtat themelore, ndërmjet të cilave së pari më duhet kujtoj të drejtën për të ngrënë çdo ditë. Në këtë këndvështrim, popujt e të ashtu quajturave bota e tretë apo e katërt, të cilëve u mohohen të gjitha të drejtat, nganjëherë mund të kthehen në depo baruti, në burime të rrezikshme dhune e konfliktesh, të cilat pastaj nuk dëshirojmë as t'i shikojmë sepse na prishin qetësinë. E kam fjalën për konfliktet e harruara që mund të bëhen papritmas shumë aktuale, sepse burime të gjalla terrorizmi e reagimesh të dhunshme. Që në enciklikën Populorum Progressio, pale i 6, të parimin e madh. Emri i paqes është ndarja e barabartë e burimeve natyrore, ndarja e barabartë e pasurive të tokës, e emri i paqes është edhe zhvillimi i barabartë të gjithë popujve. Nuk bënte tjetër veç se t'i hapte rrugën disa vjet më përpara tematikës që e bëri të veten Benedikti 16, duke e përfunduar në një mënyrë tepër të qartë mesazhin e tij të paqes 2009. Mbetet një vërtetë pakundërshtueshme aksioma sipas së cilës të luftosh kundër varfërisë do të thotë të ndërtosh paqen.
Papa në një paragraf kujton se në konvështrimin moral meriton një vëmendje dorës parë lidhja ndërmjet çarmatimit e zhvillimit. Me fjalë tjera, paqja ndërtohet duke investuar për zhvillimin e jo për prodhimin e armëve.
Al primo messaggio che Benedetto XVI fece appena eletto papa.
Në mesazhin e parë që botoi Benedikti 16 i sapo zgjedhur pap, preku me një herë argumentin e çarmatimit. Armatimet thithin energji e burime, e këto dy aspekte të tjera të rëndësishme preken edhe në dokument. Papa flet edhe për hendekun teknologjik, përjashtimin nga flukset tregtare botërore dhe dinamikën e çmimeve që i bëjnë edhe më të mëdha distancat ndërmjet veriut e jugut. Ekziston pastaj edhe shqetësimi për sëmundjet pandemike, si malaria, tuberkulozi e sida, të cilat bashkësia ndërkombëtare bën ende tepër pak për t'i luftuar. Problematika e sidës është në qendër të vëmendjes së papës, i cili kërkon që popujt e zhvilluar t'i ndihmojnë popujt e varfër për ta shëruar këtë plagë të tmerrshme.